Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 17. avgusta, ovo su naslovi emisije. Potrošačka korpa u Crnoj Gori čak preko 300 eura veća od prosječne zarade u julu. Predsjednik pozitivne Crne Gore Darko Pajović saopštio da u Crnoj Gori ne postoji ambijent za nesmetano održavanje izbora. Državni simboli moraju da se poštuju, poručio lider pozitivne. Južnoafrička policija ubila najmanje 36 rudara koji štrajkuju zbog malih plata. U Moskvi se očekuje presuda članicama punk grupe Pussy Riot. I sadržaja emisije. Ovih dana navršava se 11 godina od smrti velikana jugoslovenske kinematografije Živka Nikolića. Božena Jelušić, koautorka monografije o Nikoliću, ocjenjuje da država nije pokazala da prepoznaje vrijednost njegovog djela, te da je sve ostalo na sporadičnim intervencijama ljubitelja njegovog stvaralaštva.
Prosto je sramota da ostane jedna knjiga, jedna monografija, nekoliko disertacija i da nemamo pravu svijest o tome koliko u oblasti filma kao u oblasti literature ovakva djela prosto ostaju da zrače i vrijednosti proučavanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prosječna julska zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori prema podacima Monstata iznosila je 480 eura, dok je vrijednost potrošačke korpe bila 787 eura. Minimalna potrošačka korpa je u odnosu na neto zaradu bila veća 1,6 puta. Vrijednost minimalne potrošačke korpe, kako je objašnjeno iz Monstata, suma izdataka za hranu i ostalih tekućih izdataka koje uključuje kupljene proizvode, sopstvenu proizvodnju i poklone za prosječno domaćinstvo koje čine 4 člana, od kojih je dvoje odraslih i dvoje djece. Predstojeći parlamentarni izbori sigurno će donijeti političke promjene, rekao je predsjednik pozitivne Crne Gore Darko Pajović i naveo da i dalje ne postoji ambijent za njihovo nesmetano održavanje. Na pitanje da li misli da će savezna vlast uoči izbora zloupotrebljavati državne resurse i kupovati glasove, Pajović je rekao da u Crnoj Gori i dalje ne postoji ambijent koji bi zadovoljio sve standarde za nesmetano održavanje izbora. Upitan za stav pozitivne o zahtjevu parlamentarne opozicije da se promijene državni simboli, Pajović je rekao da se svi nacionalni simboli moraju poštovati. Narodna stranka i Srpska lista pokušaće u koaliciji sa strankom srpskih radikala i otadžbinskom srpskom strankom da se vrate u crnogorski parlament nakon narednih izbora koji su zakazani za 14. oktobar. Te četiri stranke glasale su na jučerašnjem sastanku za konstituisanje predizbornog saveza Srpska sloga. Krivična prijava koju je protiv bivšeg predsjednika opštine Pljevlja, doktora Filipa Vukovića, početkom maja podnijela služba za unutrašnju reviziju opštine Pljevlja, nalazi se na vještačenju u Vrhovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, potvrdio je vijestima osnovni državni tužilac u Pljevljima, Miroljub Banović. Zavisno od rezultata vještačenja, znaće se da li će tužilaštvo u Pljevljima optužiti Vukovića za zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi za koji ga tereti opština Pljevlja. Dosadašnji šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da nova vlast od formiranja pokušava da zaustavi taj proces i iskompromituje ga i uništi, ali da će Demokratska stranka uprkos tome podržati svako hrabro i nepopularno rješenje pod uslovom da ne vodi priznanju nezavisnosti Kosova. Ako tu sjednu ljudi iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, crkve, partija da raspravljaju da li Kosovo treba da bude nezavisno i da uđe u UN ili kako da Ujedinjene nacije učestvuju u pregovaračkom procesu, onda je to gubljenje vremena, smatra Stefanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 36 osoba ubijeno je u sukobu policije i rudara koji štrajkuju zbog malih plata kod južnoafričkog rudnika Marikana. Južnoafrički ministar policije Natim Tetva izjavio je prethodno da je u jučerašnjem okršaju ubijeno najmanje 30 osoba, ali da ima dosta ranjenih, od kojih su neki u teškom stanju, i da se strahuje da bi broj mrtvih mogao da bude veći. Još jedna vijest, iskusni alžirski diplomata Lakhdar Brahimi saglasio se da zamijeni specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Anana, javila je agencija Reuters, pozivajući se na izvore iz Ujedinjenih nacija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo odlučilo je da pokrene postupak utvrđivanja identiteta osoba koje su pojedinim medijima dostavile tajne podatke o slučaju Telekom, jer je to u konkretnom slučaju, kako je saopšteno, predstavlja krivično djelo, a najavljeno je i da će se zbog curenja u buduće povjerljivi podaci uskraćivati i skupštinskim tijelima. Da li će takva odluka obesmisliti kontrolnu ulogu parlamenta i kakav će biti odnos medija prema eventualnom zahtjevu tužilaštva i u prilogu Esada Krcića.
Dnevnici Vijesti i Dan su odlučni u namjeri da državnim organima ne otkriju izvore informacija prema kojima je otkriven jedan od financijskih krakova kojima je proslijeđeno mito za crnogorske zvaničnike, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, a koji je vodio preko domaće banke. Utemeljenje za svoju odluku imamo u zakonu i etičkom kodeksu, rekao je za naš radio urednik politike Dnevnika Vijesti Vladan Žugić.
Ja prvo očekujem da će tužilaštvo policija saslušati 19 poslanika koji su unaprijed osudili za odavanje tajnih podataka. Ataka. Druga stvar, Vijesti su uglavnom svoju priču snivale na razgovor sa direktorom Euromarket banke Branimirom Parkovićem, koji je objasnio kako su kome isplaćen novac za koji sumnja da je dalje otišao u ruke korumpiranih crnogorskih zvaničnika, koji dao izjavu pred tužilaštvom i koji nikakvu obavezu čuvanja tajne nije imao. Naravno, ako dođe policija i tužilaštvo da saslušaju Vijesti, naravno neće otkriti svoje izvore.
Mislim da je interes javnosti da zna šta se sve dešavalo u aferi Telekom najvažniji, rekao je za naš program zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dnevnog lista Dan Nikola Marković, koji u ime redakcije također odlučno kaže da neće odati izvore informacija.
Stav da se radi o tajnim podacima teško pije vodu, jer radi se o nečemu što se dogodilo 2005. godine. U taj čitav slučaj umiješan je pokojnik Živko Pregl, tako da sama logika kaže da se radi o podacima koji nijesu nešto tajni. U ostalom, mislim da je važnije da se čitava afera Telekom istraži i sazna se ko su lica koja su uzela mito, nego ko je novinama dao informacije.
Podsjetimo, aferu Telekom je početkom godine pokrenulo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti o koruptivnim radnjama tokom privatizacije crnogorskog Telekoma, u koju su umješani pojedini domaći zvaničnici, njima bliski pojedinci i članovi uprave Telekoma koji su omogućili podmićivanje teško skoro 7,5 miliona eura. Stvar je dodatno podgrijalo i saznanje da su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate sudsko poravnanje od skoro 100 miliona dolara da bi njujorški okružni sud obustavio proces. Dnevnici Vijesti i Dan su ovih dana objavili informacije o financijskoj operaciji kojem je Mađar Telekom preko sejšelske offshore firme i domaće Euromarket banke prebacio novac kuriru koji ga je po svemu sudeći proslijedio pojedincima koji su uticali da Mađar Telekom, koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, pod povoljnijim uslovima kupi crnogorski Telekom. Iako po mnogim ocjenama inertni u pronalaženju aktera korupcije, Vrhovno državno tužilaštvo, uprava policije i uprava za sprječavanje pranja novca su se ovaj put hitro oglasili zajedničkim pisanim saopštenjem kojim su najavili istragu o curenju povjerljivih informacija, ali i obznanili namjeru da u budući parlamentarci budu uskraćivani za osjetljive podatke. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Mišo Stanišić.
Ja nemam namjeru da komentarišem odluke Vrhovnog državnog tužilaštva. Također ne želim da prejudiciram ni vezano za davanje tajnih podataka ukoliko su tajni, to neka pravosudni tužilački organi utvrde, i ukoliko je neko postupio mimo zakona o tajnosti podataka i mimo zakona o pristupu tajnim podacima, treba da odgovara.
S obzirom da je tužilaštvo najavilo da postoji mogućnost da se u buduće uskraćuju određeni podaci skupštinskim tijelima upravo zbog ovog curenja podataka, da li smatrate da to može obesmisliti rad skupštinskih odbora, pa čak i kontrolnu funkciju parlamenta?
Mislim da ne može, i postoji zakon i o tajnosti podataka i o čuvanju tajnih podataka. Prema tome, ja mislim da tu samo treba postupati po zakonu.
Da li će odluka da se parlamentarcima u buduće dostavljaju prečišćeni podaci obesmisliti kontrolnu ulogu parlamenta, pitali smo i predsjednika opozicionog pokreta za promjene i člana Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojšu Medojevića.
Kontrolna funkcija parlamenta kada su u pitanju recimo akcija Balkanski ratnik, kada su u pitanju afere Listing, kada su u pitanju mnoge druge teške afere, nerazjašnjena ubistva, u stvari se svela samo na onaj minimum koji je vladajući režim morao da uradi zbog pritiska s polja. Tako da tek kada se promijeni vlast i kada se krene u suštinsku demokratizaciju Crne Gore, neki novi parlament i njegovi odbori imaće onu suštinsku kontrolnu funkciju. Dok je DPS i ovaj režim, sigurno da će ta funkcija biti svedena na onu mjeru za koju vrh režima procijeni da mora da da neke informacije zbog pritiska međunarodne javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko o aferi Telekom, u nastavku i ostale teme. Ovih dana navršava se 11 godina od smrti velikana crnogorske kinematografije, reditelja i scenariste Živka Nikolića. To je prilika da se podsjetimo na stvaralaštvo ovog reditelja, ali i na odnos države prema njegovom djelu. Priča Olivera Nikolić.
U slavu reditelja i scenariste, sin Živka Nikolića, Petar, ovih dana samostalno organizuje okupljanje i druženje ljubitelja i poklonika njegovog filma u Živkovim rodnim Ozanićima kraj Nikšića. Nikolić je potpisao neke od najznačajnijih igranih filmova jugoslovenske kinematografije. Godinama pojedinci, ljubitelji njegovog dijela, postavljaju pitanje koliko se država odužila njemu i koliko je prepoznala vrijednost njegovog stvaralaštva. Živkovo mjesto u filmskoj umjetnosti je neprikosnoveno, ali je opšte poznata činjenica da on ni za života nije mogao dostojanstveno da živi od svog rada, ukazuje za naš program kulturolog i autorka monografije o Nikolićevom dijelu Božena Jelušić.
Sam Živko je znao da kaže da su njegovi filmovi opljačkali. On je naime bio čovjek koji je stalno pred sobom imao film i kada bi krenula jedna ideja, on je bukvalno potpisivao bilo što samo da počne da radi. Tada su mu poturani ugovori koji su sramotni, kojima on nije mogao da plati, na primjer, ni račun za struju. Međutim, on je gubio tada kontakt sa realnošću, za njega je bilo bitno da snimi film, da se taj njegova estetska vizija realizuje. Prosto je bio takav čovjek, on je živio za umjetnost.
Možda je Živko za života bio na gubitku, ali su njegovi filmovi dobili bitku sa vremenom i novim tehnologijama, ocjenjuje Jelušić i dodaje.
Kad imate da posle 20 i nešto godina od snimanja filma, a u jednoj umjetnosti koja se tehnološki toliko brzo mijenja, kad imate dakle činjenicu da taj film funkcioniše sa publikom u bilo kojoj zemlji, na bilo kom prostoru, kao i onda kad je snimljen, čak i bolje, jasno je da je Živko dobio opkladu sa vječnošću, da je njegov film trajna vrijednost. Živko jeste crnogorska i jugoslovenska veličina. Mislim da u istoriji svjetskog filma on može imati jedno renomirano i značajno mjesto.
Jelušić međutim ukazuje na neadekvatan odnos države prema dijelu ovog autora, koji je sa filmovima Jovanka Lukina, Čudo neviđeno ili Ljepota poroka dosrži ogolio crnogorski mentalitet. Sem sporadičnih intervencija ljubitelja njegovog dijela, kroz monografiju i par magistarskih i doktorskih radova, te sada angažovanja njegove porodice, malo je toga učinjeno, smatra Jelušić.
Institucije, razumije se, imaju te plastična obilježavanja koje kakvih obljetnica i ništa više. To nije profesionalan, nije stvaralački, nije unapređujući odnos prema crnogorskoj umjetničkoj baštini. No, ja vjerovatno djelujem poprilično gorko s ovim svojim iskazima. Međutim, tako osjećam i nema razloga da ne kažem. Prosto je sramota da ostane jedna knjiga, jedna monografija, nekoliko disertacija i da nemamo pravu svijest o tome koliko u oblasti filma, kao u oblasti literature, ovakva djela prosto ostaju da zrače i vrijednost u proučavanju.
Država se Živku odužila onoliko koliko je morala ili koliko je to u godinama tranzicije i opšte otimačine bio prioritet, kaže za Radio Slobodna Evropa crnogorski reditelj mlađe generacije Nikola Vukčević.
Znam da je zastupljen u nekim ozbiljnim studijama, znam da postoji određena vrsta nagrade koja se dodjeljuje u okviru Hercegovačkog filmskog festivala, da su njegovi filmovi prikazani na raznim retrospekcijama, da je iza toga stajala Crna Gora. Sad neko će uvijek reći moglo je više, neko će uvijek reći da li maksimum, a ono što je iznad svega bitno je da je Živkovo djelo dosta veliko i usudiću se da kažem kao mladi kolega reditelj, nekako imam osjećaj da za Živka vrijeme radi u njegovu korist.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Iako su građani Budve slali peticije, crnogorsko turističko udruženje pokušavalo da uoči sezone ukaže na nezakonitosti poslovanja privremenih objekata, oni su i ove godine preplavili Budvu i pretvorili je u najveću buvlju pijacu na crnogorskom primorju. Slušamo Jasnu Vukićević.
Na cijelom crnogorskom primorju tržišna inspekcija ima samo 20 inspektora. Tvrde, to je dovoljno za ljetnju sezonu. Načelnik inspekcije Zoran Maraš.
Imamo povećani broj inspektora po svim primorskim opštinama.
Koliko?
Imamo oko 25 inspektora tržišne inspekcije i angažovano u toku ove turističke sezone.
Je li to dovoljan broj?
Pa znate što, možda broj i dovoljan i nije dovoljan. U svakom slučaju, dovoljen je broj onoliko da možemo sve raditi i kontrolisati ono što je tržišna inspekcija nadležna. zašto je nadležna i zašto odgovara. Ovo kažem iz razloga toga što inspektore pokrećemo iz jedne opštine po potrebi u drugoj opštini, znači ako je potrebno na primjer u Baru ili Budi da se poveća broj inspektora, mi i iz drugih opština povećavamo.
I pored peticija mještana i negodovanja turističkih udruženja, slika duž crnogorske obale repriza je prethodne sezone. Posebno duž Budvanskog šetališta caruju štandovi sa ponudom sa Buvlje pjace. I svake godine na istim lokacijama ponavljaju se isti ljudi i ista ponuda, nerijetko izložena na gajbama, u gepeku automobila, prostrta na ulici.
Ja, a da se traje, moment.
Sinoć je jedna kupila onako okolo nođe.
Ovo mi je dekorator, ljušta za krompir, jabuku, tikče, smrku, margarebu, sva voće i povrće.
Pa, dozvolu ovdje, pa dobro, nemam, ovdje sam negdje 35-40 dana, tako.
U tržišnoj inspekciji kažu da su u svom domenu učinili sve da zavedu red, ali da problem nezakonitosti privremenih objekata nije samo njihova odgovornost. Načelnik Zoran Maraš.
To se tiče privremenih objekata, tržišna inspekcija na početku turističke sezone izvršila pojačanu kontrolu privremenih objekata. I mogu to sigurno ovako odgovorno da tvrdim da smo skoro u potpunosti suzbili pojavu da neko radi u privremenom objektu, a da nema prijavu trgovine. Što se tiče rješenja lokaciji i gdje se i korištenja površine, tržišna inspekcija nije nadležna, nadležne su druge lokalne službe i kako su radili, ja zbilja ne želim da govorim, mislim da bi tu trebalo itekako poboljšati stanje.
Iako su jedan od generatora crnog turističkog tržišta, ove godine opština Budva odobrila oko 600 privremenih objekata, 5% više nego lani. Opština to opravdava kao potez kojim se rješavaju socijalni slučajevi, no Miomir Pejović iz lokalnog SMP-a tvrdi da je riječ o ubiranju izbornih glasova i navodi primjer hotela Budva koji je nakon privatizacije godinama u ruševinama, ali sa izdašnim prihodom od privremenih lokacija.
Što se tiče hotela Budve, ne radi se tu ni o kakvom izlaženju u susret osiromašenim građanima da riješe svoje probleme. Tu se radi, izlazi u susret, odnosno nagrađuje se čovjek koji umjesto da gradi hotel Budvu, on ostavlja onakvo ruglo, a mi ga nagrađujemo time što mu ucrtavamo privremene objekte i on za sezonu uzme oko 200.000 evra, tako što proda te privremene lokacije. Što bi on onda gradio hotel?
U lokalnoj vlasti najavljuju da će se privremenim objektima pozabaviti, ali sljedeće godine. Krsto Ljubanović, DPS.
Mislim da to treba da radimo naredne godine, ne ove godine, jer vidite, te prostore ne koristi ne znam ko, nego koriste naši sugrađani. Vjerovatno da je mnogima to jedini izvor prihoda, tako da nisam pristalica da ove godine to uskraćujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A pred svaki septembar roditelji u Crnoj Gori suočavaju se sa problemom opremanja djece za novu školsku godinu. Počela je prodaja udžbenika, za dio roditelja knjige su skupe, za dio nijesu, a dio djece koristi ovaj period kako bi prodali stare knjige i obezbijedili sebi džeparac za početak školske godine. Kako to izgleda u Nikšiću, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
U toku je prodaja knjiga za osnovnu i srednje škole u Nikšićkim knjižarama. Iako i zavode za udžbenike kažu da su cijene na prošlogodišnjem nivou, roditelji se žale da se ove godine ne lošije živi, pa moraju, kažu, da budu mađioničari da bi sa jednom platom poslali dvoje djece u školu.
Jedan je šesti razred, drugi deveti i bukvalno moramo da štedimo jedan dio godine da bi imali za taj septembar i za knjige i za školu. Knjige su preskupe i posebno imajući vidi kakva je kvalitet knjiga, znači koja se posle par mjeseci počinju listovi da ispadaju i ono računaš kad će ljeto, taman se fine izodmaraš i to i onda te čeka ta velika obaveza i ti veliki troškovi.
U Nikšićkim knjižarama gužve još nema, prodaja knjiga je tek počela, vlasnica knjižare Đoli Lakićević-Rajka.
Cijene su zavodove cijene knjiga, koje su standardne cijene.
Da li ima dovoljno udžbenika?
Ja mislim da smo ovog puta nabavili dovoljnu količinu knjiga.
Ranije godine su znali da budu oni spiskovi, da se roditelji upisuju.
Vrlo nezahvalno je praviti spiskove, jer pola njih ne dođe za te knjige. Pravo kupca, vraćamo se vrata, ostavljamo drugima koji nikad ne dođu za te knjige. To je vrlo nezahvalno, ove godine nismo to radili.
Jer se žale roditelji, jesu skupe?
Pa, danas je sve skupo. Žale se roditelji, većinom se žale na knjige, mada mi imamo mogućnost, sklopili smo ugovor sa pojedinim firmama iz Nikšića na kredit.
Pored udžbenika za sveske, pribor, đačku torbu treba izdvojiti od 80 do 130 eura. I dok većina roditelja kaže da su knjige skupe, drugima škola nije trošak.
Šta sad, knjige su toliko, koliko su mi, moramo...
Džake za samo reduče.
Nije su skupe nije. Knjige? A jel ovo ostalo, pernice, sveske?
Nije ništa.
Djeca na platou ispred robne kuće Nikšićanka već desetak dana prodaju polovne udžbenike. Glavni kupci su roditelji.
U odnosu na knjižaru su upola ili upola cijene i više, znači jeftinije su duplo skoro.
Komadi na komadi?
Euro i po dva, zavisi kako je knjiga očuvana i koja je. Ima dobro očuvanih, ima slabije očuvanih, ne može biti skupo kad je upola cijene.
Neki mališani na ovaj način prikupljaju novac za školu i pomažu roditeljima.
Kupi knjige ja i za patike za trener.
A ti?
Ja sam već prodala 20 eura za školu dostavim.
A jesi kupila knjige?
To mi je komšinica často ona. Ima od sine pa mi njegove knjige dala.
I mogu da ti koriste?
Mogu.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Nastavku svijet, sve oči međunarodne javnosti danas su uprte u Moskvu, gdje se očekuje presuda članicama punk grupe Pussy Riot. One su optužene za huliganstvo, motivisano vjerskom mržnjom, kako se navodi u optužnici, nakon što su u Moskovskoj crkvi izvele performans pod nazivom Punk molitva. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Tri ruske pankerice zanijekale su svaku namjeru da su htjele uvrijediti vjernike, nije im međutim pomoglo. Mašinerija ruskog predsjednika Vladimira Putina podigla je optužnicu. Djevojke tvrde da je njihov februarski nastup u crkvi Krista Spasitelja bio protest protiv bliske veze političkih i vjerskih oligarha, posebno protiv podrške koju je patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril tokom predizborne kampanje dao predsjedniku Vladimiru Putinu. Cijeli slučaj izazvao je negodovanje u svijetu. U kritiku vlasti u Moskvi uključili su se Paul McCartney, Madonna te vlade zapadnih zemalja. Posredstvom Facebooka i drugih društvenih mreža širom svijeta su organizirani protesti pod motom Sloboda za Pussy Riot. U Beogradu su se međutim mnogo bolje umrežili desničari koji su kreirali online igricu pod nazovom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima. I dok se u glavnom gradu Srbije tek mala grupa članova okupila pred ruskom ambasadom, dotle čak i šef Putinova vijeća za ljudska prava prozvao suđenje sramotom. Istini za volju, ruski je predsjednik tokom nedavnog boravka na olimpijskim igrama u Londonu kazao kako je Marija Lokina, Nadežda Tolokonjikova i Jekaterina Samucević ne bi trebale biti strogo osuđene. Ipak ne mislim da bi trebale biti strogo osuđene, ali se nadam da će nešto naučiti iz ovoga. Sud ipak ima zadnju riječ. Analitičarka Moskovskog Carnegie centra Marija Lipman demantuje međutim ovu Putinovu izjavu. Odluka, osuda, rješenje u ovakvim slučajevima sigurno se ne donosi u sudnicama. U svakom istaknutom političkom slučaju u Rusiji takve su presude napravljene negdje drugdje. Od inauguracije u maju ove godine Putin je potpisao zakone kojima podiže kazne za sve koji protestuju. Povećao je kontrolu interneta i nametnuo nova stroža pravila i propise za kompanije, stranih ulagača i lobiste. Nadija, Katja i Maša imaju jednu satisfakciju. I ruska i svjetska javnost na njihovoj su strani.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije Priča iz Srbije, koja je posljednjih godina postala svojevrsna hit destinacija za osobe iz cijelog svijeta koje žele promjenu pola, o čemu pišu i svjetski mediji kao što je New York Times. Samo u prošloj godini više od 100 pacijenata iz inostranstva operisali su domaći ljekari koji su se svojom stručnošću proslavili širom planete. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da u Srbiji uspješno radi jedan od vodećih centara za promjenu pola u svetu, šira javnost saznala je kada je Chez Bono, sin čuvene američke pevačice Cher, koji je rođen kao žensko, u radio emisiji legendarnog Howarda Šterna, nedavno izjavio da namjerava da dođe u Beograd kako bi ga operisali ovdašnji lekari. Vjerovatno ću otići u Srbiju, tamo postoje doktori koji rade proceduru promjene pola najbolje od svih, rekao je Bono. Svake godine na operacije promjene pola dolazi sve više stranaca koje, kao i brojne domaće pacijente, operiše tim lekara koje predvodi urolog Miroslav Đorđević, koji je za Radio Slobodna Evropa kaže da je vrhunska stručnost tajna uspjeha ovdašnjih lekara.
Mi smo među prva dva ili tri centra u svijetu. Sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. I vi nemate recimo transseksualnu osobu u Americi koja ne zna ko je beogradski tim za promjenu pola. Takva osoba ne postoji. 20 i nešto godina se te vrste operacije rade u našoj zemlji. To gdje smo mi stekli veliku popularnost u svijetu datira od 2005. godine kada smo mi dobili prvih par pacijenata iz inostranstva koji su došli ovdje da se operišu i onda je krenula cijela priča.
Članovi beogradskog tima su nasljednici i đaci čuvenog urologa Save Perovića, koji je kao pionir genitalne hirurgije davne 1989. godine uradio prvu operaciju promjene pola. Dr. Miroslav Đorđević kaže da je pored znanja koje im je on preneo važna i stalna profesionalna nadgradnja.
Pre 5 godina za jednu operaciju je bilo recimo potrebno 5 do 6 sati. Bila je skopčena sa postoperatnim komplikacijama i tako dalje. Mi danas tu operaciju radimo za 2,5 sata. Te su operacije u našim rukama rutinske i pacijenti dođu dan pre operacije, urade svoju operaciju i za nekoliko dana oni se vraćaju svojim kućama, bilo da je to Japan, Australija, Kanada, Amerika ili bilo koja druga destinacija.
Ono što srpski stručnjaci rade je da pacijentima za koje se dugom procedurom zaključi medicinska neophodnost promjene pola, prave muški polni organ ili sa druge strane posebnim hirurškim intervencijama osobe rođene kao muškarce mijenjaju u žene. Ovom temom bavio se i američki New York Times, koji je pisao da ta vrsta medicinskih zahvata u Srbiji u prosjeku košta od 10.000 do 18.000 dolara, što je 5 puta jeftinije nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže za naš program da se za tu intervenciju u Srbiji samo ove godine javilo 30 pacijenata iz inostranstva.
Pacijenti dolaze sa svih strana sveta, dolaze zbog kvaliteta usluga. To je prvi motiv kada se stupi sa njima u razgovor i kada se jave, znaju za kvalitet koji pružaju naši lekari i onda na kraju i cena je daleko niža nego što je, na primjer, u Americi, u nekoj drugoj ovoj evropskoj zemlji.
Kandidati i kandidatkinje za promjenu pola u Srbiju stižu iz razvijenih zemalja zapadne Europe, kao što je Francuska, iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Južne Afrike, Singapura, Australije, pa čak i Irana. Dr. Miroslav Đorđević kaže da se te komplikovane i skupe operacije ne rade nigde u regionu, kao ni u zemljama od Austrije do Belorusije, i da svi pacijenti pre operacije u Srbiji moraju da prođu strogu proceduru.
Dakle, ako neko dolazi, recimo iz Australije, on je dužan da 6 mjeseci pre naše planinog zahvata pošalje meni 2 pisma preporuke od njegovih psihijatra da je on kandidat, ono se radi o medicinskom problemu. Dakle, mi ne operišemo čovjeka koji dođe na vrat i kaže hoću da me operište, mi promijenite bol, molim vas, ako to hoću da platim, koliko to košta i gotovo.
Među inostranim pacijentima koji dolaze u Srbiju su osobe različitih godina i profesija. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže da među njima često ima i javnih ličnosti iz svjetskog show biznisa.
Ima tu i poznatih ličnosti, pretežno glumaca, pevača i jedan dobar deo su i neki poslovni ljudi. Odlaze zadovoljni, nismo imali do sada ni jednu jedinu primjedbu. Dobar deo tih pacijenata se i kasnije javlja, priča o svom životu, šalju nam razrisnice, pisma, fotografije.
Domaći stručnjaci podsjećaju da je transseksualizam dugo bio tabu tema u bivšoj Jugoslaviji, koja čak nije pominjena ni u medicinskim udžbenicima. Dr. Miroslav Đorđević zaključuje da je sada ipak mnogo drugačije.
Danas narod mnogo lakše prihvata te osobe i prihvata ih kao osobe koje imaju svoj problem. Dakle, to nije hir, to nije estetska operacija, znači ko dođe da kaže promeni mi genitalije, skini mi jedne, stavi mi drugi. To su znači neki direktni rezultati našeg rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Potrošačka korpa u Crnoj Gori čak preko 300 eura veća od prosječne zarade u julu. Predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović saopštio da u ovom trenutku ne postoji ambijent za nesmetano održavanje parlamentarnih izbora. Državni simboli moraju da se poštuju, poručio lider Pozitivne. Južnoafrička policija ubila najmanje 36 rudara koji štrajkuju zbog malih plata. U Moskvi se očekuje presuda članicama punk grupe Pussy Riot. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.